Yhdyspankki 171, 172, myyty 1160. Kansallispankki 250.
Mitä presidentti Nixon oikeastaan viime yönä teki, kun hän päätti, että Yhdysvallat ei toistaiseksi vaihda ulkomailla olevia dollareita kultaa? Hän lakkautti kansainvälisen valuuttajärjestelmän.
Stockman 7100, 7400.
Asuntoluottokriisin ruokkima hirmumyrsky on nyt pyyhkäisemässä kartalta Yhdysvaltain neljänneksi suurimman investointipankin Lehman Brothersin.
Pohjola 2400, 2600, myyty 15.
Joka päivä 2 biljoonaa dollaria vaihtaa omistajaa valuuttamarkkinoilla. Joka kuukausi 7 biljoonaa dollaria liikkuu maailman osakepörsseissä. Joka viikon, jokaisen päivän, jokaisen tunnin, jokaisena minuuttina jossain käydään kauppaa. Rahoitusmarkkinat pyörivät. Vuonna 2007 Yhdysvalloista sai alkunsa asuntomarkkinoiden subprime-lainakriisi. Se johti rahoitussektorin kriisiin ja loppuvuodesta 2008 maailmanlaajuiseen taantumaan, niin kuin nyt hyvin tiedämme. Suuria pankkeja kaatui ja kansantaloudet ympäri maapalloa syöksyivät lamaan. Miten ihmeessä tämä tapahtui? Mistä subprime-lainoissa oikein oli kyse? Miten Yhdysvalloista alkanut lainaongelma saattoi levitä maailmanlaajuiseksi kriisiksi? Ja mitä globaalit rahoitusmarkkinat oikein ovat? Miten ne ovat syntyneet? Siitä kertoo tämä ohjelmasarja. Ymmärtääksemme kaiken tämän, menkäämme aluksi aika paljon ajassa taaksepäin. Ensimmäiset rahat tauttiin nykyisen Turkin alueella jo yli 2500 vuotta sitten. Tosin siihen aikaan ei yksistään raha vielä pyörittänyt maapalloa, sillä silloin elettiin hyvin pitkälle omavaraistaloudessa. Jos kauppaa käytiin, niin se tapahtui myös vaihtamalla tavaroita toisiin. Näin kertoo rahan historian perehtynyt Suomen Pankin johtokunnan neuvonantaja Juha Tarkka.
Tietysti kaupankäynti siihen aikaan oli paljon vähäisempää kuin nykyään ja elettiin aika paljon omavaraistaloudessa, mutta vaihtokauppaakin toki käytiin ja ennen rahaa hyödykkeitä vaihdettiin toisiin hyödykkeisiin. Tietysti sitten aika nopeasti kävi niin, että jotkut tavarat oli vaihdossa halutumpia kuin toiset. Ja semmoinen hyvä vaihtokaupan välinehän on sitten sellainen, joka on suhteellisen arvokas suhteessa painoonsa ja säilyvää tällä tavalla. Ja sitten vähän paikallisista olosuhteista riippuu, että mitä missäkin yhteiskunnassa vaihtokaupassa tämmöisenä tavararahana tai vaihtovälineenä ruvettiin käyttämään. Että kaikkihan tietää tämän pohjoiseurooppalaisen turkissysteemin. Suomessa puhuttiin oravan nahkoista ja käytettiin meillä muidenkin turkiseläinten nahkoja sitten vaihdonvälineen sen takia, että ne oli etelämpänä Euroopassa sitten haluttuja ja niitä vastaan sitten tänne saatiin semmoisia eksoottisempia tarvikkeita, mitä täällä ei ollut. Muissa yhteiskunnissa sitten oli vähän erilaisia rahan alkumuotoja. Rahaa tarkoittava sana latinan kielessä on pecus ja se viittaa karjaan sen takia, että ennen Rooman valtakunnan kehittymistä niin niillä seuduilla ilmeisesti karjaa käytettiin tämmöisenä vaihdonvälineenä ja viljaa on käytetty. Monissa alkukantaisissa yhteiskunnissa Afrikassa ja Intian valtameren rannikolla käytettiin tällaisia kaurikotiloita. Siinä vaiheessa, kun sitten syntyy semmoinen yleinen käytäntö ja tapa, että jollain asialla on tämmöistä vaihtoarvoa, niin sitten ihmiset on halukkaita sitä ottamaan vaihdossa vastaan, vaikka eivät itse tarvitsisikaan, ja sillä tavallahan se sitten lähtee kehittymään kohti rahaa.
No missä vaiheessa rahaa sitten alettiin käyttää? Missä päin maailmaa se syntyi ja milloin?
No sellaisena kuin muodossa, josta nyt voidaan sitten rahana pitää, niin tämä kehitys tapahtui kreikkalaisessa kulttuuripiirissä. Siellä tämmöisenä tavararahana oli jo ruvettu varsinkin kansainvälisessä kaupassa käyttämään jalometalleja, hopeaa ja kultaa. Ja muinaisessa Vähä-Aasiassa, joka kuului silloin tähän kreikkalaisen kulttuuripiiriin nykyisen Turkin alueella, niin lyötiin ensimmäiset leimatut rahakappaleet, joissa hallitsijan leimalla taattiin, että se metallikappale, joka oli kultaa, hopeaa tai sitten niiden seosta, semmoista elektronia, niin että tämä rahakappale oli määrätyn painoinen ja täyttä metalleja ja niin poispäin. Että se helpottaa tietysti vaihtamista, kun ei tarvitse punnita joka kerta. Ilmeisesti ensimmäinen kreikkalainen, muinaiskreikkalainen kuningas, joka rahaa leimoillaan vahvisti, oli Kroisos, ja hän on sitten muodostunut käsitteeksi siitä, että rikas kuin Kroisos. Ja varmaan onkin, että nämä muinaiset kuninkaat hyötyvät tästä rahan lyöttämistä tai leimaustoiminnasta aika paljon. Varmaan Kroisoskin rikastui tällä konstilla.
No Kroisoksen mehän tosiaan tunnemme kaikki nykypäivänäkin niin. Vielä. Mutta minnekä raha sitten sieltä Kreikasta levisi? Mitkä kulttuurit ottivat sen käyttöön?
No Välimeren kulttuuripiirissä sitten raha, hopea- ja metalliraha, muodostui nopeasti vallitsevaksi. Ja varsinaisesti sitten roomalaisvallan aikana roomalaisten lyöttämät kulta- ja hopea- ja pronssikolikot sitten levisi kaikkialle läntiseen maailmaan. Ja vähän kauemmaskin idässä, Intiassa ja Persiassa ja muualla itäisillä mailla, niin roomalaiset hopearahat oli hyvin haluttuja, koska siellä ei omaa hopeatuotantoa niin paljon ollut. Ja niin ne lähtivät leviämään maailmassa.
Ne oliko joitakin kulttuureja, jotka eivät käyttäneet rahaa sitten?
Kyllähän paljon alkukantaisia yhteiskuntia, jos tämmöistä sanaa voi käyttää, oli sellaisia, joissa sitten tämä erikoistuminen ja taloudellinen kehitys perustui vähän muille periaatteille kuin markkinatoiminnalle. Semmoinen suhteellisen tuore esimerkki, tällaisestahan on muinaiset inkat Etelä-Amerikassa. Inka-valtio oli pappisvaltio, ja siellä oli kyllä erilaisia ammattikuntia, ja sillä tavalla ihmiset valmisti asioita, joita he eivät itse käyttäneet. Että ei eletty tämmöisessä omavaraistaloudessa, vaan kyllä vaihdantaa oli, mutta se tapahtui enemmän sitten temppelien kautta tällaisina uhrilahjoina ja niiden jakamisina ja tällaisena, että ei ollut markkinoita, vaan tämmöiset perinnäistavat ja uskonto ja sitten pappisvalta ohjasi sitä taloudellista yhteistyötä. Se oli tavallaan komentotaloutta tai jonkinlaista alkukantaista sosialismia, voi sanoa, minkä näissä intiaanikulttuureissa oli. Ja muinainen Egypti, pyramideine ja muineen, niin perustui myöskin aika paljon tällaiseen pappisvalta- ja temppelien käyttöön tavaroiden uudelle jakelijana ja niiden kerääjänä.
Entäs miten raha oikein saapui tänne Suomeen asti? Kuvaavaa esihistorialliselle ajallemme on, että suomen kielen sana raha merkitsee alun perin turkista, lähinnä oravan nahkaa. Mutta kyllä ihan oikea rahakin saapui pikkuhiljaa tänne Pohjolan perukoille. Tosin ensimmäisiä tänne päätyneitä kolikoita ei vielä varsinaisesti käytetty rahana. Juha Tarkka.
Meillähän ensimmäiset rahalöydöthän meillä on sen tyyppisiä Suomessa, että ilmeisestikään ne rahat eivät ole tulleet tänne ennen muuta siihen rahakäyttötarkoitukseen, vaan niitä on tänne tullut rikkauden merkkinä, niitä on kannettu koruina ja ne on olleet niitä muinaisroomalaisia ja muinaisarabialaisia ja bysanttilaisia rahoja, joita tänne on kulkeutunut osin väärännöksinä ja osin aitoina, mutta tuskin niitä silloin rautakaudella vielä rahana täällä paljon käytettiin. Että kyllä rahatalous alkoi Suomessa sitten tulla tutummaksi vasta näiden ruotsalaisten suorittamien ristiretkien jälkeen. Ja varhaisessa keskiajalla jo Turussa oli rahapajakin ja lyötiin semmoisia pieniä hopeakolikoita.
Mistä tämä Suomen rahayksikkö tai entinen rahayksikkö markka, niin ilmeisesti sitä käytettiin jo hyvin pitkällä ajalla ennen autonomiankin aikaa.
Kyllä, kyllä. Itse asiassa tässä muinaisgermaanisessa ja kulttuuripiirissä, johon sitten se Ruotsin kuningaskuntakin liittyy, joka sitten Suomen vallotti, niin siellä tämä markka on se vanhin rahayksikkö. Ja se tarkoitti alun perin, se oli painomitta, jota käytettiin hopean painon määrityksessä, ja esimerkiksi Kölnin markka oli noin 250 grammaa hopeaa. Ja Ruotsissa lyötiin markka nimityksellä tai markkarahayksiköllä olevia hopearahoja keskiajalta aina 1700-luvulle asti. Että markkalla on rahayksikkönä ja rahan nimenä hyvin pitkä historia. Se on itse asiassa vanhin Pohjoismaissa käytetty nimitys rahasta. Markka rahalaskuun, joka Ruotsissa oli käytössä, niin siihen keskiajallahan kuului markat ja äyrit. Ja tämä keskiaikainen rahalasku sitten syrjäytyi 1700-luvulla taalereilla. Taaleri oli semmoinen Saksassa keksitty isokokoinen hopearaha, paljon suurempi kuin nämä vanhemmat. joka sitten muodostui Saksassa ja koko Pohjois-Euroopassa vallitsevaksi tämmöiseksi vaihdon välineeksi, ja Ruotsissakin sitten siirryttiin virallisesti taalareihin. Ensin semmoiseen Ruotsin taalariin jo 1500-luvulla Kustaa Vaasan aikaan, ja sitten myöhemmin Riikin taalariin Kustaa kolmannen aikaan, ja sitten tässä Kustaa kolmannen rahareformissa ne markat ja äyrit sitten siellä Ruotsissa loppui, ja Ruotsi oli taalarikannassa sitten siitä lähtien. Taalarin nimityshän edelleenkin on dollarin taustalla, ja hopea dollarin, jos katsotte sitä, niitähän myydään sijoittajille ja tavallaan matkamuistona keräilijöille edelleenkin, niin siitä näkee suunnilleen, minkälainen se taalari on.
Entäs ne plootut sitten?
Ruotsihan oli Venäjän ohella Euroopan johtava kuparin tuottaja 1500-1600-luvulla, ja kuparin hinnan tukemiseksi ja toisaalta hopean, joka oli tuontitavaraa se hopea, niin hopean säästämiseksi, niin jos sitten Ruotsissa ryhdyttiin jossain vaiheessa lyömään kuparista rahoja, ja ensin kuparilantteja, mutta sitten myöhemmin, kun ajateltiin, että sitä hopearahaa voisi säästää ja sitä kuparia voisi käyttää enemmän tässä rahakierrossa, niin lyötiin hyvin suuriakin kuparipluotuja, sellaisia laattoja, joissa oli nurkissa leimat niin, että niitä ei voinut leikata pienemmiksi, jotka sitten oli tarkoitettu rahana kiertämään, mutta ne olivat tietysti kovin painavia niin, että tuommoinen ammattimiehen päiväpalkan kuljettamiseenkin varmaan tarvittiin jo kottikärryt. Ja pikkuostoksiin ei semmoisia rahoja voinut käyttää.
Avestan ruukissa Falunissa ryhdyttiin vuonna 1644 valmistamaan ennennäkemättömiä rahoja. Läheisten kaivosten kuparit työstettiin puolimetrisiksi epämääräisen suorakaiteen muotoisiksi levyiksi. Niiden keskelle ja jokaiseen kulmaan iskettiin leima, joka kertoi rahan lyöntivuoden ja arvon. Näitä kolikoita ei heitelty kerjäläisille, eikä niitä voinut helistellä taskuissa. Lyödyt rahat olivat 10 taalerin arvoisia ja painoivat 19,72 kiloa. Plootmynt oli syntynyt.
Näin kuvailee Mirkka Lappalainen Ruotsin kuparipluotuja kirjassaan Maailman painavin raha. Eipä siis ihme, että tarve kevyemmälle ja kätevämmälle rahalle oli suuri Ruotsissa 1600-luvulla. Ihan ensimmäiseksi setelirahan kuitenkin olivat ottaneet käyttöön jo kiinalaiset suurin piirtein 1000 vuotta aikaisemmin.
Hopearaha ja varsinkin ja sitten tietysti pienemmässä määrin kultaraha, niin niissähän ongelmana on se, että niiden säilyttäminen ja kuljettaminen on vaarallista ja kallista verrattuna siihen, että jos sama rahasumma voidaan siirtää yksinkertaisesti vain paperipalasella, jolloin mitä suuri summa tahansa voidaan periaatteessa kirjoittaa shekkinä tai setelinä paperilapulle. Ja on selvää, että tämmöiset liiketoimikustannukset, mitä metallin käyttöön liittyy, niin on syynä paperirahan keksimiseen. Ja eikä ole sattuma se, että Euroopan ensimmäiset setelit laskettiin liikkeeseen Ruotsissa, jossa oli tämä kaikkein epäkäytännöllisin rahametalli käytössä, eli kupari siihen aikaan 1600-luvun puolivälissä.
Missä ensimmäiset setelit oli? Oliko ne Kiinassa?
Kyllä, Kiinassa jo 600-luvulla oli laskettu liikkeeseen seteleitä hopearahan korvikkeeksi, koska siellä keisarilla oli puutetta hopeasta, niin ajateltiin, että lasketaan liikkeeseen silkistä tehdylle paperille painettuja seteleitä, joita sitten oli kuolemanrangaistuksen uhalla otettava vastaan siinä kuin hopeaakin. Mutta kyllä tämä on sillä tavalla kuriositeetti, että näistä kiinalaisista seteleistä ei Euroopassa tiedetty, ja se ruotsalaisten keksintö 1600-luvulla on siinä mielessä kyllä minun mielestäni ihan riippumattomasti tapahtunut.
No millä tavalla tämä paperirahan arvo oli sidoksissa johonkin? Et muutenhan niitä olisi voitu, silloin ei ollut vielä inflaatioteorioita olemassa, että muutenhan niitä olisi voitu painaa määrättömästi, että mihin tämä paperiraha oikein oli sidoksissa?
No tarkoitushan oli tietysti sitten, jotta olisi voitu varmistaa se, että ihmiset oli halukkaita ottaa paperirahaa vastaan, niin niihin liittyy aina sitten sen liikkeeseen laskevan pankin lupaus lunastaa ne metallilla vaadittaessa. Useinhan tietysti tämmöisessä lupauksessa käy niin, että jos niitä ahneuksissa lasketaan liikkeeseen liikaa, niin sitten jossain vaiheessa, kun luottamus loppuu ja yleisö tulee niiden setelien kanssa sitä metallia hakemaan, niin sitä ei olekaan riittävästi ja syntyy romahdus. Eli kysymys siitä, että kuinka suuria metallireservejä näiden setelipankkien piti käyttää, niin muodostui sitten tämmöiseksi keskeiseksi rahapoliittiseksi ja teoreettiseksi ongelmaksi, jota sitten satoja vuosia pohdittiin ja mietittiin, mutta melkein nykyaikaan asti voi sanoa, niin normaalina asiantilana pidettiin, että paperiraha oli aina metallilla lunastettavissa ja sen arvo perustui siihen metallimäärään, mikä sillä vaadittaessa sai. Alkuaikoina rahametallina oli yleensä hopea ja sitten 1870-luvulla Euroopassa siirryttiin kultakantaan, jonka jälkeen se normaali rahametalli oli kulta ja paperirahan arvo perustui siihen kultamäärään, minkä sen setelin esittäjä sieltä setelipankista halutessaan voi hakea.
Näin siis rahavaihdon välineenä on saanut alkunsa. Mutta hyvin pian rahan ympärille alkoi muodostua erilaisia toimintoja ja näistä toiminnoista eläviä ammattikuntia, kuten rahanlainaajia ja pikkuhiljaa myös pankkeja. Itse asiassa sana pankki onkin peräisin alun perin Venetsiasta, jossa juutalaiset rahanlainaajat istuvat kadulla pöytiensä ääressä penkeillään lainaamassa rahaa. Italian kielen sana pankki tarkoittaakin juuri penkkiä. Tosin lainaaminen sinänsä tunnettiin jo ajalta ennen rahaa. Juha Tarkka.
No ensimmäiset lainanantajat hän eivät ole rahanlainaajia, vaan ensin lainattiin viljaa ja viljavarastoista ja temppeleistä. Ja se, että sitten tämä lainaustoiminta muuttuu rahan lainaamiseksi, niin sehän edellyttää sitä, että on ensin siirtynyt rahatalouteen.
Maksettiinko ne viljalainat viljana takaisin?
Viljalainat maksettiin viljana takaisin tietysti korkojen kanssa sillä tavalla, että usein, että jos saa määrätyn määrän tynnöreinä viljaa, niin sitten se ehkä voi vuoden kuluttua, kun sato on saatu, niin pikkusen korotettuna maksaa takaisin. Että tällainen se viljalainajärjestelmä aikoinaan oli. Ja varmaan rahakin lainattiin jo muinaisroomalaisena aikoina, mutta varsinaisesti voi sanoa, että rahanlainaus ammattikuntana kohti tämän nykyistä pankkitoimintaa alkoi kehittyä sitten vasta renessanssijään Italiassa, jossa ensimmäisiä pankkiireita oli kuuluisat Medicit Firenzessä ja sitten eräät muut suvut Genovassa ja Venetsiassa. Semmoinen yleinen ilmiö oli keskiajalla ja uuden ajan alussa, että rahanlainaaminen yhdistettiin juutalaisiin aika paljon ja sillä on tietysti uskonnollinen taustansa.
Miksi juuri juutalaiset alkoivat lainata rahaa?
No se johtuu katolisen kirkon tämmöisestä happamasta suhtautumisesta koron ottamiseen lainanannosta. Jo keskiajan pimeimmässä vaiheessa silloin 1100-luvulla Vatikaanissa tai sanotaan Roomassa Lateraanin kolmas konsiili tuomitsi koronkiskojat kirkon kiroukseen ja tarkoitti sitä, että kristitty, joka otti korkoa lainasta, jonka oli jo toiselle antanut, niin ei voinut mennä naimisiin kirkossa, ei saanut kirkollista hautausta ja muutenkin joutui yhteiskunnan ulkopuolelle. Ja tämä jyrkkä suhtautuminen koron ottamiseen pysyi pitkään katolisen kirkon opeessa. Ja tällöin oli luonnollista, että sitten juutalaiset, jotka jo valmiiksi olivat kirkon ulkopuolella, olivat sitten se väestöryhmä, joka pystyi rahaa lainaamaan. Samalla sitten sen aikaisessa yhteiskunnassa juutalaisilta oli monia ammatteja suljettu pois, jolloin tämä tarjosi heille tietenkin yhden elinkeinon.
Johtiko se tietyllä tavalla tällaisen eristäytymiseen sitten kristitystä väestöstä ja muusta väestöstä?
No täytyy ajatella niin, että siis sen ajan uskonnollinen ajattelutapahan piti rahalainaamista syntinä. Ja tietysti semmoinen henkilö, joka harrastaa syntistä toimintaa, niin joutuu tämmöisen uskonnollisen ennakkoluulon kohteeksi. Ja varmaan voi sanoa, että tämä rahalainaustoiminta, kun se kerran oli niin paheksuttavaa, niin sitten heitti varjon näiden rahalainajien päälle, vaikkakin niitä lainanottajissa varmasti oli paljon itsenään hyvinä kristittyinä pitäviä henkilöitä, jotka sitten olivat siinä markkinalla toisella puolella ilman mitään tunnatusta.
Käteiset varani paraikaa lasken, ja mikäli nyt arviolta muistan, ei täyty niistä tuo summa, 3000 dukaattia. Mitä siitä? Varakas juutalainen Tubal hankkii ne minulle.
Shylock, jos lainaan muille tahi muilta, en ota korkoja, en myöskään anna. Mut ystävä, kun joutunut on pulaan, sen tavan rikon. Tietääkö hän määrän?
Jo kyllä, 3000 dukaattia.
Ja 3 kuukaudeksi.
Sen unohdin, niin, 3 kuukaudeksi. Siis teidän takuullanne. Katsokaamme. Mut kuulkaas, sanoittehan luulen minä, ette te lainaa otattahi anna korolla koskaan.
Niin en ole tehnyt koskaan.
Laabanin lampaita, kun Jaakob kaitsi. Pyhästä Abrahamista tuo Jaakob. Kun viisas äiti hänen puoltaan piti, on kolmas kantaisä, oikein kolmas.
Ja mitä hänestä? Ottiko hän korkoa?
Ei korkoa, ei mitä sanoisitte koroksi te.
Näin silloista lainaustoimintaa kuvaili William Shakespeare näytelmässään Venetsian kauppias. Vaikka Shakespeare kirjoitti tuon jo yli 400 vuotta sitten, ei teksti tunnu kovinkaan kaukaiselta nykyään pikavippien maailmassa. Ja korostahan tässäkin puhuttiin. Ne olivat hyvin korkeat siihen aikaan.
No, muinaisina aikoina korko oli usein hyvin korkea sen takia, että ajat oli epävarmoja. Ja se osittain tietysti vaikutti se koron korkeus siihen, että tätä rahalainaamista pidettiin epäreiluna ja kiristyksenä. Ja koron kiskonastahan puhutaan. Että korot olivat korkeita ja vakuuksia oli vähän vaikea saada. Pantti oli semmoinen, tavarapantti oli semmoinen tyypillinen. Ja sitten tietysti taloja tai maaomaisuutta saatettiin käyttää, mutta varsinaisesti semmoinen juridiikka ja oikeuslaitoksen kehittyneet järjestelmät, jotka mahdollistavat kiinteistökiinnitykset nykyaikaisessa muodossa, niin nehän on tietysti suhteellisen uutta. Että kyllä mä luulen, että tavarapantti oli sitten sellainen kaikkein helpoin ja yleisin muinainen, sikäli kun vakuuksia ollenkaan voitiin ottaa.
Missä nämä ensimmäiset rahalainaajat toimivat? Oliko heillä jo pankkikonttoreita vai missä he rahalainasivat?
Medicit aloitti jossakin torin kulmalla pitämällä semmoista tiskiä niin kuin torikauppiaana ja siitä sitten siirryttiin erilaisiin huoneistoihin. Että tietysti Raamatussa puhutaan, temppelissä oli rahavaihtajia, että varmaan sitä toimintaa on harjoitettu erilaisissa julkisissa tiloissa, niin kuin Itämaalla on basaarit, on tällaisia julkisia tiloja, joissa kauppaa voidaan käydä. Mutta sitten kun pankkitoiminnasta tuli vähän kehittyneempää ja se alkoi liittyä suurliiketoimintaan, niin totta kai sitten pankkiirisuvut rakensi varsinaisia palatseja. Palazzo Mediciä voi käydä katsomassa Firenzessä, sehän on se mahtava rakennus, näyttää linnoitukselta ulospäin, josta siitä huomaa, että siellä on varmaan ollut kalleuksia sisällä.
Minkälainen tämä Medicien pankkiirisuku oikein oli?
Sehän oli Firenzen kaupungin johtavia perheitä, jonka vauraus perustui sitten siihen, että he pystyivät lainaamaan rahaa kaupungille ja myöskin sitten paaville ja katolisen kirkon johdolle. Yksi osa sitä liiketoimintaa oli se, että Medicit perusti konttoreita eri puolille Eurooppaa ja pystyivät tällä tavalla palvelemaan liikemiehiä ja kauppiaita rahaliikenteen järjestämisessä eri kaupunkien välille. Ja tällä tavalla pystyvät tarjoamaan sellaisia palveluksia, joita muut eivät pystyneet.
Sieltä sitten Firenzestä ja Italiasta päin pankkiireja alkoi ilmestyä muihinkin maihin.
Sitä mukaan, kun kaupankäynti renessanssiajalla laajeni, niin muuallakin Euroopassa tietysti pankkiireitä alkoi esiintyä. Pohjois-Euroopassa sitten vähän myöhemmin uuden ajan alussa perustettiin tämmöisiä kunnallisia pankkilaitoksia, joilla on ollut erittäin suuri merkitys. Kuuluisimpana niistä Amsterdamin vekselipankki, eli Amsterdamse Wisselbank, 1600-luvun alussa aivan, ja sitten Hampuriin ja vähän myöhemmin Lontooseen ja muihin kaupunkeihin. Nämä olivat kunnallisia laitoksia, joihin näiden suurten kauppakaupunkien porvarit voivat tallettaa koko hopeavarantonsa sinne pankin yhteiseen holviin, ja sen jälkeen näitä talletuksia voi siirtää kauppialta toiselle maksuosoituksilla, ja tähän totta kai huomattavasti helpotti tämmöistä isoa liiketoimintaa, kun ei tarvinnut niitä kolikkopusseja siirrellä ja laskea, ja ne oli turvassa siellä pankkiholvissa. Ja näistä kunnallisista pankkilaitoksista sitten voi sanoa nykyisten keskuspankkien kehittyneen vuosisatojen mittaan.
Joko silloin nähtiin pankkikriisi?
No, nämä ihan varhaisimmat laitokset eivät juurikaan harjoittaneet luotonantoa, joten ne oli aika varmalla pohjalla. Ensimmäinen tällaisen hollantilaismallisen vekselipankin kehitelmä, joka sitten ajautui kriisin, oli itse asiassa Ruotsin nykyisen valtionpankin alkumuoto, Stockholms Banko, jonka perusti muuan Hans Wittmacher-niminen spekulantti Tukholmaan. Ja sen pankin taustahan on ymmärrettävä siinä mielessä, että kun Ruotsissa oli näitä plootuja, niin ne oli tosi hankalia käyttää rahana. Ja nyt tämä Stockholms Banko-liikeideana oli se, että ne kuparit voitiin viedä sinne pankkiin ja sitten kuparitalletuksia vastaan sai setelin, jota voi käyttää maksuvälineenä. Nyt sitten tämä Stockholms pankko kuitenkin rupesi myöntämään lainoja vähän liikaa, että seteleitä tuli liikkeeseen enemmän kuin mitä siellä hollissa oli kuparia, ja jossain vaiheessa sitten luottamus loppui ja pankki joutui kriisiin, valtiollistettiin, ja Ruotsin valtiopäivät perusti sitten Ruotsin valtakunnan pankin tämän konkurssiin menneen Stockholms bankon raunioille 1668.
Pankkien kaatumiset eivät siis ole mikään uusi ilmiö. Seuraava vaihe rahoitusmarkkinoiden historiassa olivat joukkovelkakirjalainat, jotka loivat varsinkin valtioille uuden merkittävän rahoituslähteen. Kun velkoja voitiin muuttaa edelleen kaupattaviksi arvopapereiksi, se mahdollisti valtioille monenlaisia asioita, kuten rahan keräämisen sodankäyntiä varten. Juha Tarkka Suomen Pankista.
Joukkovelkakirjallahan tarkoitetaan sellaisia lainapapereita, joita valtiot varsinkin laskee liikkeelle suuria määriä. Ja näillä on ollut merkitystä lähinnä sodan rahoitukseen. Ja silloin kun isot kuningaskunnat, Englannin ja Ranskan nyt lähinnä, joutuvat rahoittamaan sotamenojaan, niin sen sijaan, että olisi voitu veroja korottaa, niin otettiin lainaa ja toivottiin, että sitten myöhemmin joskus saadaan sitten verovaroilla nämä sotamenot maksettua pois. Ja tällä tavalla sitten 1600-luvulla varsinkin niin alkoi kehittyä tällainen valtionlainojen markkina. Ja sitten myöskin markkinapaikat, eli pörssit, joissa näitä valtionlainoja voitiin sitten sijoittajat myydä toisilleen, jos sattui tulee rahan tarvetta. Ja tällä on ollut huomattava merkitys sitten tämän niin kuin rahoitusmarkkinoiden kehityksessä tietenkin. Valtionlainamarkkinat on muodostaneet tämän pörssitoiminnan rungon aika pitkään.
Mitä kaikkea tämmöiset joukkovelkakirjamarkkinat oikein mahdollistavat?
No ne mahdollisesti ennen kaikkea se, että valtiot pystyvät nopeasti nostamaan suuria armeijoita, kokoamaan suuria armeijoita, rakennuttamaan suuria laivastoja, käymään sotia. Ja toisaalta ne sitten mahdollistivat sellaisen varsinainen finanssisijoittajaluokan syntymisen, joka sitten eli sijoittamalla näihin papereihin ja kauppaamalla niitä ja käymällä niillä kauppaa. Rothschildien pankkiiriliike syntyi 1700-luvun lopussa Frankfurtissa olevan juutalaisen kauppiaan tämmöisen kauppahuoneen pohjalta. Ja se saavutti varsinaisesti sen legendaarisen asemansa sen takia, että isä Rothschild lähetti poikansa sitten perustamaan sivuliikkeet Euroopan tärkeimpiin pääkaupunkeihin, Lontooseen, Pariisiin, Napoliin ja Viiniin. Ja sitten tämän verkoston avulla pystyttiin sitten siirtämään suuriakin summia paikasta toiseen. Jos sijoittaja oli yhdessä paikassa ja lainanottaja toisessa, niin oli mahdollista koota suuriakin summia esimerkiksi valtioille, jotka tarvitsivat rahaa, niin hyvin nopeasti. Rothschildit itse sijoitti vain hyvin pienen osan kaikista näistä lainoista, mitkä he myönsivät, mutta heidän tehokas verkostonsa teki mahdolliseksi sijoittaa näitä lainoja sijoittajille pitkin Eurooppaa, ja tällä tavalla he pystyivät mobilisoimaan suuria rahasummia. Ja sitten Napoleon sotien aikaan valtioiden alijäämät ja lainanottotarve kasvoi huomattavasti, ja tällöin tämä Rothschildien pankkihuone saavutti sen keskeisen aseman, mikä sillä sitten oli koko 1800-luvun ajan oikeastaan Euroopan kaikkien valtioiden rahoittaja. 1800-luvulla tuli toinen aalto, joka osoitti, että näillä voidaan mobilisoida varoja sitten hyödylliseenkin tarkoitukseen, nimittäin Euroopan rautatieverkkohan rakennettiin aika pitkälti tämmöisten rautatieobligaatioiden avulla, ja muun muassa Suomen rataverkko rakennettiin juuri Rothschildien hankkimien lainojen avulla. Suomen valtio otti rautatielainoja Saksasta, ja Rothschildit hankki niille sitten sijoittajat pitkin Eurooppaa. Ja tämä on nyt vain pieni esimerkki, tietysti Suomen rataverkko on hyvin vähäinen osa Euroopan koko rautatieinfrastruktuuria, mutta kun ajattelee, mikä valtava merkitys rautateillä on ollut, niin se osoittaa, kuinka todella tärkeää on, että on olemassa sellainen markkina, jossa pienistä sijoituksista voidaan koota isoja rahasummia tällaisten hankkeiden tekemiseen.
Suomessakin rahoitusmarkkinoiden instituutiot alkoivat kehittyä 1800-luvulla. Suomen Pankki syntyi aivan autonomian ajan alkuvuosina. Seuraavassa radionauhoituksessa vuodelta 1936 Suomen Pankin alkuvaiheesta kertoo Risto Ryti, joka toimi tuolloin Suomen Pankin pääjohtajana.
Pankin alku oli varsin vaatimaton. Se työskenteli ahtaassa ja epämukavassa vuokrahuoneustossa. Oma pääoma sillä aluksi ei ollut lainkaan. vaan saatiin rahaa välttämättömimpiin tarpeisiin valtiolta. Pankin järjestysmuoto oli täysin virkavaltainen. Luoton anto tapahtui pääasiallisesti Etelä-Suomen tilan omistajille kiinnitystä vastaan ja virkamiehille takauslainoina. Pankin setelinanto-oikeus oli mitätön, rajoittuen vain pikkuseteleihin, ja maksuvälineiden tarpeen maassa tyydyttivät pääasiallisesti vieraat, ruotsalaiset ja venäläiset setelit.
Usein ajatellaan, että ensimmäinen Suomen perustettu pankki oli Suomen Pankki. Venäjän keisari Aleksanteri I perusti Suomen Pankin Turkuun vuonna 1811. Mutta itse asiassa Turussa oli toiminut jo Ruotsin vallanajan loppuaikoina semmoinen pankkilaitos nimeltään Turun diskonttolaitos, tai Åbo Diskontverk, niin kuin ruotsiksi sanottiin. Ja tämän toimiaika jäi kyllä melko lyhyeksi, koska sitten tuli tämä Suomen sota, jonka aikana venäläiset valloittivat Suomen, ja tämä Åbo Diskontverk, tai Turun diskonttolaitos, kaatui siihen sotaan. Mutta sen toiminta siinä muutaman vuoden aikana, minkä se ehti toimia, oli aika laajaa, ja myöskin kävi niin, että nämä turkulaiset kauppiaat ja hallintomiehet sai siinä pankkikokemusta niin, että monet näistä Turun diskonttolaitoksen toiminnassa mukana olleista henkilöistä oli sitten perustamassa Suomen Pankkia ja sen hallinnossa alkuvuosina, että semmoinen tietty jatkumo on olemassa tästä Turun diskonttolaitoksesta Suomen Pankkiin. Suomen Pankkihan oli sitten Suomen ainoa varsinainen pankkilaitos aina 1860-luvulle asti, jolloin liikepankkeja alettiin perustaa. Suomessa oli kyllä säästöpankkeja, mutta niitä ei oikein voi ajatella pankkeja nykyaikaisessa mielessä. Niitä varhaiset säästöpankit olivat sellaisia enemmän sosiaalipoliittisia säästölaitoksia, jossa ajateltiin, että köyhien ihmisten pitää palvelusväen ja muuten niin vanhuuden varalle koota säästöjä. Ne ei tarjonneet niin kuin täyttä pankkipalvelua niin kuin nykyään.
Eli että jos ennen 1800-lukua Suomessa halusi lainata rahaa, niin se tapahtui yksityishenkilöltä toiselle?
Näin on. Erilaiset kauppahuoneet, jotka siis harjoitti ulkomaankauppaa, niin saatto myöntää luottoa, mutta kyllä Suomen Pankki oli sitten ensimmäinen meillä systemaattisesti rahalainaamista harjoittava laitos, ja tämä toiminta alkoi tosiaan vasta 1800-luvun toisella vuosikymmenellä.
Missä vaiheessa Suomen Pankki luopui tästä lainanantotoiminnasta?
Voi sanoa, että se jatkui suhteellisen pitkään, mutta yksityinen pankkilaitos kasvoi paljon nopeammin siinä rinnalle, että Suomen Pankin markkinaosuus jäi pieneksi liikepankkien kasvaessa. Suomen Pankki erikoistui sitten suurteollisuuden ja ulkomaankaupan luototukseen, ja tämä toiminta jatkui aina 1970-luvulle asti suhteellisen merkittävänä.
Paitsi että pankkilaitos alkoi kehittyä maassamme, Suomi sai myös oman rahan, markan, vaikka olikin edelleen osa Venäjää. Suomen markan alkuvaiheesta kertoo seuraavassa dosentti Antti Kuusterä, joka parhaillaan tutkii Suomen Pankin historiaa.
Oma markka tuli vuonna 1860, ja se tuli eräänlaisena poliittisena myönnytyksenä Pietarista. Siinähän oli edeltänyt semmoinen vaihe, jolloin rupla oli ainoa rahayksikkö, ja Venäjän ja Suomen rahajärjestelmät oli lähes yhteneväiset, vaikkakin Suomella oli tämä oma keskuspankki heti autonomian ajan alusta lähtien. Ja tämä markka, joka 1860 otettiin käyttöön, se oli sidoksissa ruplaan, eli se oli ruplan neljäsosa. Katsottiin, että Suomen vaatimattomissa oloissa riittää tämmöinen arvoltaan pienempi rahayksikkö. Tässähän on sitten tämä mielenkiintoinen historiallinen vääristymä, joka meillä historiankirjoissa tänä päivänäkin usein on. Ja se on se, että markan isäksi hän aina mainitaan J.V. Snellman. Mutta se ei ole totta, vaan nimenomaan silloin 1860 valtiovarainvarantoimituskunnan päällikkönä oli Fabian von Langensöld, ja hänen neuvottelujensa tuloksena tämä markka pitkälti saatiin. Snellmanin rooli on tässä se, että hän vei sitten päätökseen nämä neuvottelut. Et jos ajatellaan tätä markan isyyttä, niin siinä vähintään yhtä suuri rooli kuin Snellmanilla on Fabian Langensöldillä.
Omat markan rahat eivät aikalaisissa suinkaan herättäneet pelkästään riemastusta. Näin uusien markkaseteleiden saapumista kommentoi Hämäläinen lehti kesäkuussa 1863.
Uudet markkasetelit ovat ruvenneet näkymään, eikä suinkaan kenenkään suomalaisen iloksi. Vähin seteli on 12 markkaa, eikä 10. Vaikea lienee ymmärtää, miksi se numero 12 on niin rakas ollut. Mitä ulkomuotoon tulee, on se niin ruma kuin suinkin olla taitaa. Yhdistymme kernaasti niihin mietteisiin, joita muut lehdet ovat ehtineet tekemään, niin kuin seuraavanlaiset. Se meitä kohta kummastutti, että setelin etupuolelle oli ainoastaan ruotsin kieltä käytetty ja annettu suomen kieli veljellisesti sopia venäjän kielen rinnalla setelien takapuolella.
Vaikka rahojen ulkomuoto ei kaikkia miellyttänytkään, oli oman rahan saamisella ja sen kytkemisellä hopeakantaan ja myöhemmin kultakantaan kuitenkin hyvin suuri merkitys Suomen taloudelle ja rakenteilla olevalle infrastruktuurille. Antti Kuustele.
Nimenomaan tällä omalla rahalla, tai sanotaan sillä, että Suomi liittyi ensiksi hopeakantaan ja sitten 1878 kultakantaan, niin sen merkitys oli erittäin suuri. Se pitkälti integroi Suomen kansainvälisiin pääomamarkkinoihin. Sen ansiosta Suomi pystyi hyödyntämään näiden kehittyneiden läntisten maiden rahoitusmahdollisuuksia. Jos ajatellaan Suomen rautatieverkoston rakentamista, niin se on rahoitettu lähes täysin Keski-Euroopasta otettujen obligaatiolainojen ansiosta. Ja ilman liittymistä kultakantaan näitä lainoja ei olisi saatu.
Eli että Suomen infrastruktuuria ei oltaisi pystytty samassa mitassa rakentamaan ilman?
Siis olisi ollut täysin mahdotonta rakentaa niitä kotimaisen pääomamuodostuksen varassa. Tai jos se kotimaisen pääoman varassa olisi yritetty rakentaa, niin täällä ei olisi riittänyt laisinkaan varoja sitten yksityisiin investointeihin. Toisaalta se lisäsi Suomen uskottavuutta kansainvälisillä pääomamarkkinoilla ja sitä kautta myös yksityisten yritysten oli helpompi integroitua läntisillä markkinoilla.
Näin siis rahoitusmarkkinat maailmalla ja Suomessa ovat saaneet alkunsa. Eräs merkittävä rahoitusalan alkuaikojen innovaatio on kuitenkin vielä käsittelemättä, eli osakeyhtiöiden syntyminen. Seuraavassa osassa puhumme siitä ja kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden ensimmäistä globalisaation aallosta, joka sittemmin erään tapahtuman vuoksi loppui kuin seinään.